Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Ponedjeljak, 17. septembar, ovo su najvažniji naslovi. Predsjednik sindikata Željezare u Nikšiću Janko Vučinić dobio otkaz iz kompanije. Vlada u martu podijelila 34 stana javnim funkcionerima, najmanje 12, bez oglašavanja i bodovanja, pišu vijesti. Glavni odbori DPS-a i SDP-a danas treba da utvrde izborne liste za predstojeće parlamentarne izbore. Vuk Jeremić zvanično preuzima funkciju predsjednika Generalne skupštine UN-a. UN-ovi istražitelji utvrdili da je među pobunjenicima u Siriji sve više stranih ekstremista. Američki ministar odbrane pozvao Japan i Kinu da sporove rješavaju dijalogom. A u emisiji između ostalog možete čuti, prvi čovjek sindikata Željezare jutros dobio otkaz. Evo kako je u prvom reagovanju Janko Vučinić objasnio moguće razloge za otkaz.
Mislim da to nije uperno protiv mene. To je uporno protiv sindikata, mislim i protiv Demokratskog fronta, iz razloga što na svaki način žele zabraniti sindikalni rad.
Večeras će Pomorski muzej u Kotoru obilježiti 60 godina postojanja.
Nastao iz zbirke Bokeljske mornarice 1880. Pomorski muzej Crne Gore obilježava 60. godinu svog institucionalnog postojanja izuzetnom izložbom zavitnih darova Kotorske biskupije. Riječ je o segmentu izložbe od oko 1700 predmeta koji su prije dvije godine po prvi put izloženi u Veneciji u slavnoj Marčani.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vlada Crne Gore u martu je podijelila 34 stana javnim funkcionerima, najmanje 12 bez oglašavanja i bodovanja, saznaju vijesti. Odlukom komisije stanove od 75 kvadrata kao radni prostor u zakup je dobilo osim ministra kulture još 5 profesora umjetničkih fakulteta Univerziteta Crne Gore. Stan od 75 kvadrata u zakup dobio je ministar kulture, iako prema imovinskom kartonu već posjeduje stan od 185 kvadrata u Podgorici i garsonjeru od 22 kvadrata u Budvi. Vijesti pišu da su stanove u univerzitetskim zgradama dobili savjetnik premijera Predrag Stamatović i sekretar u Ministarstvu financija Damir Rašketić. Glavni odbori DPS i SDP-a danas će utvrditi izborne liste za predstojeće parlamentarne izbore. Na izbornoj listi DPS-a bit će 65 kandidata, od čega će dva mjesta na osnovu sporazuma sa Liberalnom partijom pripasti njenim predstavnicima, prenosi Pobjeda. SDP će imati 16 kandidata za poslanike. Crnoj Gori potrebna je mirna, demokratska promjena lošeg sistema i načina vladanja, a ne revolucija, kazuje član Savjeta pozitivne Crne Gore Žarko Rakčević. Nekadašnji lider socijaldemokratske partije kazao je da iako je dosanjan san obnovi crnogorske države, posao neizbliza nije završen. Nije sam zadovoljan onim što je ostvareno nakon 21. maja 2006. posebno u ekonomsko-socijalnoj sferi, u naraslom kriminalu i korupciji. Otvoreno podržavam pozitivnu, iako nijesam član i nijesam prihvatio da budem na poslaničkoj listi, rekao je Rakčević. Članovi Europskog parlamenta Michael Cashman i Ulrike Lunaček očekuju da će crnogorske vlasti jasno iskazati posvećenost poštovanju jednakosti i pravde za sve građane bez obzira na njihovu seksualnu orijentaciju ili rodni identitet. Oni su saopštili da LGBT intergrupa zgrožena nasiljem nad Danilom Marunovićem, Todorom Vujoševićem i Mirkom Boškovićem, ukazujući da razumiju da je to nasilje izazvano njihovom glavnom ulogom u produciranju i promovisanju kratkog filma koji govori o poštovanju i različitosti. Generalna skupština Ujedinjenih nacija zaključit će danas 66. sesiju, čime će simbolično predsjedničko mjesto od Katara pripasti Srbiji i novom predsjedniku Vuku Jeremiću. U zgradu UN-a na East River u Njujorku biće organizovana simbolična ceremonija primopredaje između predstavnika Katara Nasira Abdulaziza al-Nasira i Vuka Jeremića. Suđenje Ratku Mladiću biće nastavljeno danas u Haškom sudu poslije sedmodnevne pauze koju je pretresno vijeće ranije odredilo nalogom o rasporedu. Najavljeno je da će tužilaštvo ove sedmice prvo saslušati dva zaštićena svjedoka, od kojih je za jednog rečeno da je insajder, odnosno osoba iz nekadašnjeg bliskog okruženja generala Mladića.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U Afganistanu se danas zbog kontroverznog filma u kojem se prorok Muhammed prikazuje na nedoličan način protestovalo pred američkom vojnom bazom u Kabulu. Gnjevni demonstranti palili su automobile, bacali kamenje na bazu. Demonstracija je bilo u Indoneziji, a u Džakarti ispred američke ambasade sukobili su se sa policijom. U napadu autobombom u središtu Bagdada u blizini zelene zone poginulo je najmanje četvoro ljudi, a najmanje 11 ih je ranjeno, saopštili su zvanični izvori. Drugi izvori tvrde da ima 7 poginulih, a 14 povrijeđenih. Dvojica poginulih su irački vojnici, a ostalo civili. Kineske vlasti brzo su reagovale kako bi smirile antijapanske proteste izazvane odlukom Tokija da suspenduje rad pojedinih tvornica u Kini zbog teritorijalnog spora sa službenim Pekingom. Japan je prošle sedmice ustvrdio da su dva ostrva na kojima živi nekoliko stotina osoba dio Japana jer ih je kupio od privatnog vlasnika. Američki ministar odbrane Leon Panetta, koji boravi u posjeti Tokiju, pozvao je dvije zemlje da sporove riješe dijalogom.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan. Predsjednik sindikata Željezare u Nikšiću Janko Vučinić dobio je otkaz iz kompanije, a kao obrazloženje navedeno njegovo navodno nasilničko ponašanje. To je drugi put da Janko Vučinić dobija otkaz, a on ocjenjuje da će ga sud ponovo vratiti na posao. Izvještava Srđan Janković.
Sindikalnom lideru Željezare i predsjedniku glavnog odbora Unije slobodnih sindikata Janku Vučiniću je jutros uručen otkaz, a razlog je, kako je rečeno, nasilničko ponašanje. Povod je slučaj iz augusta ove godine za koji sindikalac Vučinić tvrdi da nije bilo nikakvog nasilničkog ponašanja, već isključivo žučne rasprave. Na preskonferenciji Demokratskog fronta Vučinić je iznio svoju verziju događaja i ocijenio da otkaz nije uperen protiv njega, već protiv sindikata i Demokratskog fronta.
Bilo je to obična jedna žučna rasprava sa upravnicom tog pogona. Posle 15 dana pokrenut je disciplinski postupak i na moje zaprepašćenje jutro sam dobio otkaz. Mislim da to nije upereno protiv mene. To je upereno protiv sindikata. Mislim i protiv Demokratskog fronta iz razloga što na svaki način žele zabraniti sindikalni rad, žele zabraniti da radnici bilo kako reaguju i da imaju bilo kakvu zaštitu. Hoće jednostavno umjesto radnika robove u Željezari. Mislim da im to neće poći za rukom.
Odluka o otkazu je kontraproduktivna, saopštio je Vučinić i procjenjuje da će ga sud ponovo vratiti na posao. 2008. godine je Vučinić također dobio otkaz, međutim sud je presudio u korist Vučinića. Prvi sindikalac Željezare smatra da se na ovaj način radnici namjerno provociraju.
Mi smo se prije 3 dana dogovorili da putem razgovora rješavamo ova pitanja koja su vezana za štrajk. Mi smo i prekinuli štrajk iz razloga što smo dali šansu pregovorima. Umjesto da me prihvate kao pregovarač, kao socijalnog partnera, oni su mi jutros uručili otkaz. Ali mislim da se to radi i namjerno, jer nekom treba u Željezari haos, nekom treba neko vareno stanje, nekom treba pobuna radnika da bi onda optužili za propast i ove privatizacije, da li tako ne bude, da bi optužili sindikat, da bi optužili radnik. Ja ću na ovu odluku ponijeti žalbu. Mislim da opet će mi sud vratiti u Željezaru, ali ako ovako dopustimo da se radi sa sindikatom, da se radi sa radnicima, onda ja ćemo stići.
Potpredsjednik pokreta za promjene Branko Radulović je ocijenio da će Janko Vučinić kroz odgovarajuću proceduru povratiti svoj status i saopštio da je Toščelik došao u poziciju da može da radi šta hoće.
Oni su kroz taj takozvani stečajni postupak kupili imovinu i mogu sa tom imovinom da radi što god hoće. Bilo da je u pitanju opreme ili zemljište ili hale, mogu da zatvore Željezaru, mogu da i ne počnu sa proizvodnjom, radnici nemaju nikakva prava. I očito da su one velike stvari, ono što su oni najavili su, kao što smo i rekli, oko objema proizvodnje, oko ukupnog prometa, oko navodnih investicija, samo predizborna obećanja, a da nemaju nikakvog utemeljenja. Normalno, kroz proces i proceduru će Janko učenice dokazati svoj status i svoja prava.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Zloupotreba državnih resursa je politička korupcija i smatra se jednim od najopasnijih vidova korupcije. Tome se konačno mora stati na put, smatraju u mreži za afirmaciju nevladinog sektora. Ta nevladina organizacija će tokom predizborne kampanje, pred izbore 14. oktobra, bilježiti sve slučajeve kršenja zakona, a nakon toga proslijediti prijave nadležnim organima, ali i međunarodnim organizacijama. Prvi slučajevi zloupotrebe državnih resursa u predizbornoj kampanji već su zabilježeni. O tome je sad Krstić.
Kao i tokom prethodnih izbornih procesa vlasti, ovaj put u predizbornoj kampanji čini zloupotrebe državnih resursa, kažu u nevladinoj organizaciji MANS, čiji aktivisti, ukazujući na konkretne primjere, pozivaju i građane da im prijave uočene slučajeve. Zloupotreba državnih resursa od strane vlasti tokom predizborne kampanje je i do sada praćena, ali od strane pojedinih opozicionih partija. Sada će, međutim, prvi put ovo teško kršenje izbornog prava biti praćeno od strane subjekta koji nije učesnik izbora. Za sve slučajeve koji će se moći dokazati, prikupljaćemo dokumentaciju i podnositi krivične prijave za zloupotrebu službenog položaja i nesavjesno vršenje funkcije svih u državnoj upravi koji budu kršili zakon, kažu u MANS-u uz napomenu da će o svemu biti obavješteni i relevantne međunarodne organizacije. Zloupotrebe se ponavljaju iz godine u godinu, od izbora do izbora, a i ovih dana je registrovan ustaljeni obrazac ponašanja, rekao je savjetnik MANS-a advokat Veselin Radulović, navodeći kao konkretan slučaj zloupotrebe državnih resursa naprasno zapošljavanje u državnim institucijama i lokalnim samoupravama.
To samo nije prekršaj, da to, mada se u javnosti to često prikazuje kao neka benigna radnja i kao manje bitna stvar, da kažem, ali ipak ono što mi se čini jeste da upravo krivični zakonik definiše te radnje u krivičnom dijelu iz člana 416 zloupotreba službenog položaja. Dakle, javni funkcioner koji zloupotrebi svoje ovlašćenja, prekorači ovlašćenja, ovdje imamo klasično prekoračenje ovlašćenja i na taj način omogući drugome pribavljanje koristi, a mislim da ne moram da vas ubjeđujem sad da li je korist nekome obezbijediti radno mjesto neposredno pred izbore, dakle čini krivično djelo zloupotreba službenog položaja.
Osim toga, najavljeno je i donošenje novih zakona čija se sama najava može koristiti, odnosno zloupotrebljavati u predizbornoj kampanji, kaže Radulović.
Konkretno, dakle, najavljeno je da će se donijeti novi zakon o legalizaciji nelegalno sagrađenih objekata. Vi svi znate, a po priznanju i nadležnog ministarstva, da u Crnoj Gori ima preko 100.000 nelegalno sagrađenih objekata. Vi znate kako je veoma lako na te ljude, fizička ili pravna lica, nebitno, uticati da glasaju ili ne glasaju na izborima onako kako im se sugeriše, a da će im u zamjenu biti obezbijeđena legalizacija objekta jednog ili više njih. Dakle, osim toga, vidjeli ste također prethodnih dana da se u javnim ustanovama i da se u državnoj upravi dijele i stanovi na jedan očigledno nezakonit način, dakle, bez oglašavanja. Sve su to radnje kojima se može pripremati teren za zloupotrebe u smislu glasanja ili neglasanja na izborima.
Navodi o stanovima se odnose na medijsku informaciju da je vlada Crne Gore proljetos podijelila 34 stana za funkcionere i državne službenike, odnosno da među novim stanarima zgrada u prestižnom dijelu glavnog grada ima članova premijerovog kabineta i pojedinih ministarstava. Prema dokumentima u koje ima uvid Dnevnik vijesti, vladina komisija za stambena pitanja je po povlaštenim uslovima dodijelila stanove za 28 zaposlenih u ministarstvima, vladinom generalnom sekretarijatu, glavnom gradu, Vrhovnom sudu, kliničkom centru Crne Gore i Podgoričkoj gimnaziji. Stanove od 75 kvadrata kao radni prostor u zakup, pored 5 univerzitetskih profesora, dobilo je i 8 ministara, među kojima i ministar kulture Branislav Mićunović, iako, kako se navodi, prema imovinskom kartonu već posjeduje stan od 185 kvadrata u Podgorici i garsonjeru od 22 kvadrata u Budvi. Direktor monitoring programa Mansa Vuk Maraš je, nabrojevši čitav niz zabrana koje važe u izbornom procesu, zaključio: zloupotreba državnih resursa jeste politička korupcija, odnosno jedan od osnovnih vidova korupcije, i tome se konačno mora stati na put.
Zbog toga mi ćemo sve zloupotrebe do kojih dođemo dokumentovati, u formi inicijativa predavati Državnoj izbornoj komisiji kako bi ostao trag svega toga što smo identifikovali, kako bi od te institucije tražili prvo da odluči da li su se desila kršenje zakona i na kraju krajeva da pokrene prekršajni postupak protiv i individua i političkih partija koje su zloupotrebljavale državne resurse. Podsjetit ću da Zakon o financiranju političkih partija podrazumijeva kazne do 2000 eura za pojedince koje krše ovaj zakon, odnosno do maksimalnih 20.000 eura za političke partije ili državne institucije. Također, Majnš će o svim zloupotrebama redovno obavještavati i predstavnike medija, ali i međunarodne organe, prvenstveno OEBS i ODIR, kako bi se obezbijedilo da sve zloupotrebe koje se učine u ovom periodu predizborne kampanje zaista negdje ostave trag i kako bi se zahtijevala odgovornost.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
I dalje smo u domenu izbora. Novoformirani Skupštinski odbor za praćenje primjene novog izbornog zakona u dijelu koji se odnosi na medije danas je održao prvi sastanak koji je okupio predstavnike partija i crnogorskih elektronskih i pisanih glasila. Kao glavno pitanje otvorilo se to koliko to skupštinsko tijelo može da doprinese da izborna kampanja do 14. oktobra protekne u što je moguće više tolerantnoj i fair atmosferi. Akcente nam prenosi Dimitrije Jovićević.
Predsjedavajući Skupštinskog radnog tijela koji će do 14. oktobra analizirati medijsku izbornu kampanju i donositi zaključke, ali bez mjera sankcije, Mevludin Uhodžić iz vladajućeg DPS-a istakao je kako je cilj novoformiranog odbora da unaprijedi saradnju i razvije partnerski odnos između političara i medija.
Ovaj odbor nema namjeru da utiče na slobodu medija, nema namjeru da utiče na uređivačku politiku medija, već da ukaže na neophodnost poštovanja zakona koji se odnosi na medije, a svima nama je cilj da izbori budu fer i demokratski.
No, da se takvi uslovi ne stvaraju, odmah se čulo iz redova opozicije. Poslanik nove članice Političkog saveza Demokratski front, Slaven Radunović, nezadovoljan je što je do prvog sastanka odbora, koji je osnovan krajem jula, došlo tek danas. Radunović je oštricu kritika usmjerio prema javnom servisu, koji je prema njegovim riječima netočno izvijestio kako je vlast u Herceg-Novom na inicijativu nove iz naziva likovne galerije izbrisala ime antifašiste Josipa Bepa Benkovića.
Ja ovdje imam odluku o osnivanju javne ustanove Gradski muzej Herceg-Novi u članu broj 3 se kaže: u sastavu Gradskog muzeja Herceg-Novi su Gradski muzej zadužbina Mirka Komnenovića i galerija Josip Bepo Benković.
Vasilije Lalošević iz najjače opozicione socijalističke narodne partije, čiji je dio glavnog odbora pristupio Demokratskom frontu, govoreći o trenutnoj političko-medijskoj sceni, požalio se na tretman svoje partije, posebno u štampanim medijima.
Socijalistička narodna partija nije nikom favorit, ali isto tako očekuje da niko ne bude favorit tih medija. Do prije par dana neki neupućeni posmatrač mislio bi da u Crnoj Gori učestvuju na izborima samo dvije stranke. I to jedna koja se napada i jedna grupacija koja napada. Ali ja sam podvukao crtu i mislim da je to vrijeme za nas. Evo, 19. predajemo listu, pa ćemo vidjeti kome opanci, a kome obojci.
Rasprava je potom krenula u pravcu svrsishodnosti novoformiranog Skupštinskog odbora za praćenje rada medija, koji Ranko Vujović iz medijskog samoregulatornog tijela, koji je nakon raspada Jedinstvenog okupio dio novinarske zajednice, doživljava kao pritisak na medije.
Mislim da je to nešto što je potpuno anahrono i što nije u skladu sa postojećom regulativom, pogotovo regulativom koja se odnosi na medije. Jer naš sistem je baziran na tome da je politika odvojena od medija, a ovi članovi zakona direktno zadiru u nezavisnost medija.
Za Slavena Radunovića iz opozicione Nove, ključno je da članovi Skupštinskog odbora obrate pažnju na to kako se u izbornoj kampanji ponašaju mediji čiji je osnivač Skupština ili kojima je država dominantni vlasnik, i u tom kontekstu pomenuje list Pobjeda.
Jedan list direktno udara po džepovima građana Crne Gore tako što svojom uređivačkom politikom je doveo list na nivo da je apsolutni gubitaš, tako da mi poslanici u crnogorskom parlamentu koji smo dužni da se između ostalog bavimo i imovinom države Crne Gore, moramo da se zapitamo da li neko ko upravlja imovinom Crne Gore smije se ponaša na takav način da navijačkom politikom prema samo jednoj strani dovede do toga da više nema ko da kupuje kopije koje izdaje taj list i na taj način dovodi imovinu države Crne Gore u pitanje.
Na to je reagovao glavni urednik Pobjede Srđan Kusovac.
Učestale sada i na ovom mjestu ponovljene najbrutalnije laži o Pobjedi. Či Pobjeda mediju u državnom vlasništvu, u većinskom državnom vlasništvu, u samoj završnici privatizacije. Ta činjenica da je Pobjeda u državnom vlasništvu ne znači da Pobjeda dobija bilo što od države. Druga stvar tiče se onoga što je bez ikakvih naravno argumenata iznijeto na račun uređivačke politike Pobjede i sa insinuacijom da je to navodni razlog problema u kojima se Pobjeda nalazi.
Očigledno predizborna kampanja na oštro polarizovanoj medijskoj sceni Crne Gore manje od mjesec do izbora polako se zakuktava. No Suljo Mustafić iz Bošnjačke stranke ne očekuje da će, uprkos najavama, biti žestoka i negativna.
Ova kampanja će vjerovatno imati svojih oštrih momenata i moguće i tenzija, ali siguran sam da će biti više fair i više korektna nego neke ranije kampanje, ako ni zbog čega drugog, a ono zbog toga što smo pod budnim okom međunarodne zajednice.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Crnogorska kulturna mreža provela je nedavno anketu usmjerenu isključivo na povjerenje u zakonodavnu vlast, odnosno izabrane predstavnike naroda, no istraživanje ukazuje da gotovo 40% anketiranih ne vjeruje poslanicima, te da smatra da ne rade posao za koji su plaćeni. Više detalja u izvještaju Olivera Nikolić.
Anketa provedena u septembru u 6 crnogorskih gradova i na uzorku od skoro 3000 ispitanika pokazala je da većina poslanika ima podršku manju od 1%. Najpopularniji je potpredsjednik Skupštine iz vladajuće Demokratske partije socijalista Željko Šturanović, kome vjeruje 11,6% ispitanika, dok je njegov pretpostavljeni predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić na 9. mjestu sa 2,3% podrške. Visoko na listi popularnosti su dvojica bivših SNP-ovaca Predrag Bulatović i Milan Knežević. Na začelju liste su poslanici DPS-a Nada Drobnjak i Zoran Bošnjak, te lider Nove Andrija Mandić. Anketa je pokazala veliko razočarenje posebno mladih na rad narodnih predstavnika. Na što su se odnosile ključne primjedbe anketiranih prenosi predsjednik Crnogorske kulturne mreže Aleksandar Damjanović.
Njihove primjedbe su se odnosile na to da oni ne rade nešto previše da bi se poboljšao njihov standard, da rade samo u sopstvenom interesu i građani najviše primjedbi imali na visine mjesečnih zarada poslanika, na politička zapošljavanja, na visinu mjesečnih računa za uvođenje taksi na SIM kartice i na brojila, i građani su se žalili da u tekućem periodu su baš uznemiravani od strane političkih aktivista koji ih uznemiravaju ih prezentirajući im svoje projekte ili programe svojih partija.
Istraživanje provedeno u 4 sjeverne i 2 primorske opštine ukazuje na izrazito nezadovoljstvo mladih sa sjevera i zapostavljenost ove regije u odnosu na ostatak države.
Moram da iznesem veliko ogorčenje mladih Andrijevice, Plužina i Mojkovca. Oni smatraju da su oni nepravedno zapostavljeni u odnosu na svoje vršnjake u južnom i centralnom dijelu Crne Gore. Također ti mladi ljudi su se žalili da se previše ne vodi računa o njima, tačnije da lokalne samouprave su zatvorene, da se politički zapošljavaju, vlast i opozicija zapošljavaju svoje kandidate i da se baš ne vodi računa o rješavanju njihovih problema.
Predsjednik Crnogorske kulturne mreže navodi razloge zbog kojih je ova nevladina organizacija anketu ograničila na rad zakonodavne vlasti, a izostavila izvršnu i sudsku.
Odlučili smo se da budu poslanici zato što među njima ima veliki broj onih koji ne poštuju državu, ne poštuju državne simbole, a imaju od države koju ne prihvataju za sopstvenu, dobijaju svakog prvog u mjesecu nemale zarade.
Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Nastavku svijet, demonstracije protiv antiislamskog filma širom arapskog svijeta odnijele su još jednu žrtvu u Pakistanu. Protesti istog intenziteta u kojima su mete američka konzularna predstavništva, u kojima učestvuje na stotine do hiljade ljudi, održavaju se i u više gradova i u susjednom Afganistanu te Indoneziji, a vođa Hezbolaha u Libanu poziva na nove proteste. O tome više Biljana Jovićević.
U Pakistanu je sinoć jedna osoba poginula, desetine povrijeđeno. Portparolka američke ambasade u Islamabadu Ryan Harris rekla je da su svi Amerikanci koji rade u konzulatu u Karačiju bezbjedni. Nekoliko hiljada, kako procjenjuje afganistanska policija, između 3 i 4 hiljade ljudi izašlo je i danas na ulične demonstracije u Kabulu. Tokom skupa paljeni su automobili i uzvikivane parole protiv Sjedinjenih Država. Ayub Salagani, šef policije u Kabulu. Demonstranti su palili kontejnere, policijsko vozilo je zapaljeno, kao što možete i vidjeti. Oko 40 do 50 policajaca lakše su povrijeđeni u ovim protestima. Ambasade u dobro čuvanoj kabulskoj centralnoj zoni su zatvorene, uključujući misije Sjedinjenih Država i Velike Britanije. A demonstracija je danas bilo i u Indoneziji. U Džakarti ispred američke ambasade sukobili su se sa policijom. Lider ekstremističke grupe Hezbolah stacionirane u Libanu, šejh Hasan Nasrallah, u govoru koji je prenosila televizija, pozvao je na nove proteste zbog spornog filma, navodeći da demonstranti ne treba samo da izražavaju bijes prema američkim ambasadama, već da natjeraju svoje lidere da djeluju. Nasrallah Sjedinjene Države drži odgovornim za film jer je proizveden u Americi, a kontroverznog autora filma, koji se skriva pod pseudonimom Sam Bessel, kako je rekao, štiti američka administracija. Komentarišući ovu provalu Bijesa zbog jednog niskobudžetnog filma veoma loše kvaliteta, Husein Hahani, profesor međunarodnih odnosa na Univerzitetu u Bostonu i nekadašnji ambasador Pakistana u Sjedinjenim Državama, u autorskom tekstu za Wall Street Journal navodi da uvrede u filmu, bile stvarne ili preuveličane, nijesu problem. U srcu islamskog uličnog nasilja su frustracije islamskog svijeta zbog njihovog stalnog pada koji traje već 3 desetljeća, pada koji se poklopio sa razvojem i širenjem zapadnog vojnog, ekonomskog i intelektualnog potencijala.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I na kraju emisije idemo na crnogorski jug. Večeras će Pomorski muzej Crne Gore u Kotoru obilježiti 60 godina postojanja izložbom Zavjetni darovi Kotorske biskupije, nakit i medalje iz od 16. do 20. vijeka i dodjelom priznanja Merito Navali. Pomorski muzej je danas ne samo obavezno odredište za poštovaoce kulture i brojne posjetioce grada UNESCO-ove baštine, već i mjesto za susrete najznačajnijih državnika koji posjećuju Boku i Kotor. Priča Jasne Vukićević.
Nastao iz zbirke Bokajske mornarice 1880. Pomorski muzej Crne Gore obilježava 60. godinu svog institucionalnog postojanja izuzetnom izložbom Zavjetnih darova Kotorske biskupije. Riječ je o segmentu izložbe od oko 1700 predmeta koji su prije 2 godine po prvi put izloženi u Veneciji, u slavnoj Marčani. Direktorica muzeja Mileva Pejaković-Vujošević.
Ove godine smo dobili ekskluzivno pravo od Kotorske biskupije da napravimo izložbu Zavjetni darovi Kotorske biskupije. Naravno, biblioteka Marčana je mnogo veća nego Pomorski muzej i mi ćemo samo određene fragmente te izložbe postaviti u našem muzeju.
Izložbu Blago Crne Gore, Zavjeti iz Peraste i Boke obišlo je u Veneciji preko 30.000 posjetilaca, a vodeći italijanski predstavnici kulture ocijenili su je zadivljujućom. Podsjetio je tada ambasador Crne Gore pri Svetoj stolici i Malteškom viteškom redu Antun Zbutega.
Organizujemo jednu ovakvu izložbu koja je, kao što ste vidjeli i čuli iz komentara najznačajnijih italijanskih kulturnih predstavnika, izazvala ne samo interesovanje, nego divljenje. Nadame, zadiviti Veneciju sa našom kulturnom baštinom nije mala stvar.
Zavjetne darove Kotorske biskupije vidjet ćemo u Palati Grgurina, koja 60 godina čuva kulturno blago Boke i Crne Gore. Među njima kapetanske salone, etnografsku zbirku, modele peraških i kotorskih brodova. Tu je, na primjer, kopija najstarijeg poznatog dokumenta o kotorskom pomorstvu iz 1167.
Ko su poznati kapetani? U pozadini se vidi maketa broda, splendido. Kapetan Ivo Vizine Zaprčanja, koji je prvi južni Sloven koji je otvorio svijet. Njegov putovanje oko svijeta trajalo je 7 godina, 6 mjeseci i 19 dana. U periodu 1852. do 1859. godine kapetan Ivo Vizin je otplovio svijet sa tipom jedanaka koji se zove Splendido.
Pomorski muzej je nezaobilazno odredište za mnoge izletnike koji posjete starogradsko jezgro UNESCO-ve kulturne baštine, a procjenjuje se da će njihova brojka ove godine dostići oko 300.000. Neke od njih pri obilasku muzeja pitamo za utiske.
We go to the museum.
Yeah, I really like it.
I love it.
We love it.
Yeah.
It's got a really nice vibe.
Direktorica muzeja Mileva Pejaković-Vujošević.
Direktori više ne smiju biti samo direktori, nego dobri menadžeri. Mi danas imamo preko 40 agencija malih i velikih koje dovode naše turiste. Ljudi sa jahti nam dolaze u noćne sate i bili su prvo iznenađeni da je muzej otvoren do 22 sata. Uradili smo to zato što trebamo činiti da kulturu moramo približiti ljudima, turistima, jer turisti ne dolaze samo da se kupaju, sunčaju, nego i da uživaju u ambijentu gdje su došli, u grad koji su došli da posjete.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Vrijeme za još jedno podsjećanje na naslove dana. Predsjednik sindikata željezara u Nikšiću Janko Vučinić dobio otkaz iz kompanije. Vlada u martu podijelila 34 stana javnim funkcionerima, najmanje 12 bez oglašavanja i bodovanja, saznaju vijesti. Glavni odbori DPS-a i SDP-a danas treba da utvrde izborne liste za predstojeće parlamentarne izbore. Vuk Jeremić zvanično preuzima funkciju predsjednika Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. UN-ovi istražitelji utvrdili da je među pobunjenicima u Siriji sve više stranih ekstremista. Američki ministar odbrane pozvao Japan i Kinu da sporove rješavaju dijalogom. Poštovani slušalci, pratili ste još jednu emisiju Radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Na pažnji zahvaljuju Mladen Marilović i Predrag Tomović.